نستار ننكشف نحبي نايت منين وشين ين هيلس وريت لي كل نايت نايدو بش نايش الراديو تالونيفرسيتا يبرزنتا السين بلاهايتا Matul dawn il-programm Miser Joe Grek jenalizza l-validità storika tal-moviment għawmin letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Insemmilkom u nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela il-sien bl-ħajta. Illum seri nitkellmu dwar ir-rivista interessanti għat-tfal Sadar. Ftit jafu li din ir-rivista bdija il-movement għawmi letterarju u wara intirtet mill-MUT il-Malta Union of Teachers. Sam-il-bidu Sadar kienet rivista edukativa. Sadar rrit jissupplementa l-edukazzjoni ta' tfal. Jista' jkun li l-aċċena u lini kien fuq l-arti, l-iktar fil-ferat tal-letteratura u l-arti viziva. Sadar intlaqa' tajjeb sa mill-ewwel ħarġa, għaliex ipprovda qarita livell li d-Dipartiment tal-Edukazzjoni ma kienx provda, għaliex disgrazzjatament fil-qasam skolastiku ftit kien hemm kotba notevoli tajbin għall-qari, speċjalment għall-Malti. Sadar ta' kontribut importanti anka għall-iżvilupp tal-karattru u l-ideoloġija ta' tfal. Ma' tfal intuża lingwaġġ bħal ma nkunu servili. X'għamilna nazzjon li defendu l-ambjent. Sadar ta' kontribut enormi li tfal biex japprezzaw lil pajjiżhom, l-istorja ta' pajjiżhom, id-drawiet ta' pajjiżhom, il-leġendi Maltin, il-kittiba Maltin, l-artisti Maltin kemm dawk ħajjin kif ukoll mejtin, il-palk Malti u temi oħrajn li għandhom x'jasmu ma' Malta. Dan jidher imqarsa mill-qoxra ta' dan il-movement fi ħafna drabi ir-rivista jispikka fija l-ambjent Malti. Però fl-istess ħin f'Sadar m'għandniex romantiċiżmu żejjed, forsi bl-eċċezzjoni fejn wieħed insista favur il-Malti. Però ma rridux ninsew li dan kien żmien meta il-Malti kien jaqlaħħa fuq rasu, meta il-Malti kien għadu maħnuq mill-Ingliż, meta il-Malti kien meqjus bħala l-lingwa tal-Kċina, meta il-Malti kien meqjus bħala dialett, meta il-Malti skonċi erba orrif ma kellux livell letterarju. Sadar bid-differenza ta' rivisti oħrajn ma kienx parrokjali u insulari, tentazzjoni enormi meta tkun qed titkellem fuq ħwejjeġ tiegħek. Is-suċċess ta' Sadar kien jiddependi wkoll fuq il-kwalità tal-kontributuri. Ċerti jismijiet iktar minn oħrajn il-biċċa l-kbira esperti fil-qasam tal-kitba. Mario Azzopardi kien jikteb dwar l-arti viziva u l-letteratura u fl-istess ħin kien anki l-editur. Kilin kien jiddokumenta il-Malta ta' dari bħal mamlu wkoll Giuse Cassar Pulicino u Charles Arrigo. Oreste Calleja kiteb dwar iċ-ċinema. Geoffrey Giri dwar it-teatru. Kontributuri oħrajn jinkludu lil Franz Amut, Charles Coleiro, l-ewwel president tal-Movement, Alfred de Gabriele li kien attiv ukoll fl-aqda tal-Malti Università, Trevor Zara, magħrufa l-letteratura umoristika, oħrajn. Dawn huma uħud mill-ftit kontributuri li kellu Sadar matul iż-żminijiet. Xi ħaġa interessanti li f'Sadar ingħata spazju għat-tfal biex jippubblikaw kitbiethom, b'hekk ir-rivista ma kienx biss xi ħaġa imposta minn fuq. Ta' min wieħed jaqra silta mill-messaġġ li batet id-direttriċi ta' l-edukazzjoni Margaret Mortimer għal din ir-rivista. Is-Sadar insibuh fl-isbaħ inħawi kollha ta' Malta Għawdex. Walkem jikber baġ mal-art iffewwaħ l-arja kollha ta' madwaru u jagħti l-ħlewwa lill-għasel tagħna. Bl-istess mod nixtieq li timxi l qoddim din ir-rivista li tinxteret mal-iskejjel tagħna ta' Malta Għawdex kollha u li mill-folji tagħha joħorġu dawk is-sinjali sbieħ tas-satar tagħna li ġa semmejna u li tant jixirqu lil pajjiż Kattoliku progressiv u maħbub tagħna. L-awgurju ta' direttur żgur li ma baqgħux kliem biss għal is-satar stabbilixxa ruħu u sar parti mill-istorja tagħna. Nipproponi li niddiskuti l-kontribut ta' satar b'temi, imma qabel ta' min jiqaf u jħares lejn l-ewwel ħarġa. Billi l-ewwel ħarġa insertat il-ħarġa tal-miliet ma setax jonqos li l-qoxra tkun iddedikata lil dan iż-żmien tant maħbub mit-tfal. Fil-qoxra ġiet inkluża silta mill-poeżija Anja Taraj tal-Patri tal-Madonna Anastasju Kuxkiri. Kien kiteb dwar it-tifkiriet ta' tfulija u fost l-oħrajn tkellem dwar il-logħba tal-ballun fi żmienu. Fl-ewwel ħarġa ingħatat ukoll informazzjoni dwar il-kampanja tal-Movement favur lil-sien Malti. It-tfal ġew imħeġġa biex iħobbu din il-lingwa li tagħtihom identità. Il-kampanja tfisret minn artiklu miktub minn Franz Sammut bl-isem xi tfisser il-kampanja il-sien Malti. Ma dan l-artiklu jidher ukoll ritratt ta' tfajliet żgħażagħ membri tal-Movement jiġbru l-firem tal-poplu favur lil-sien Malti fid-daħla tal-Belt Kapitali Maltija. Fir-ritratt ukoll jidher il-kartellun bil-kliem il-Malti jagħmilna Maltin. Ta' min nikkwotaw dawn iż-żewġ siltiet minn dan l-artiklu ta' Franz Sammut għaliex fil-fehma tiegħi għandhom validità li jgħoddu anki għal żmienna. Aħna qatt medna li t-talim ta' ċerti suġġetti għandu jsir bil-Malti. Wiss u wiss anqas ma' edna li t-talim tal-lilsna oħrajn għandu jitnaqqas, jew jingħata siwi iċken minn dak li qiegħed jingħata bħalissa. L-rridu u li intom minħabba fit-talim ta' lingwi oħra ma twarbux dak tal-Malti. Irridu li jingħatawlkom il-kotba u l-materjal kollu meħtieġ biex titalmu il-Malti biex meta toħorġu mill-iskola ma jiġilkomx bħal xi tagħlim li daqqa b'soba, daqqa bibruda jistqarru li ma jafux jiktbu bil-Malti u jitfgħu l-ħtija fuq l-allima tagħhom. Minnaħa l-oħra ninsabu ċerti li d-Departiment tal-Edukazzjoni qed jagħmel kull ma jista' biex it-tagħlim tal-Malti jimxi l quddiem kif jistħoqlu u li jrid jagħmel ħiltu biex in-nuqqas ta' kotba jimtela wkoll. Kif intlaqat l-ewwel ħarġa tar-rivista? Fl-orizzont tal-ħamis 28 ta' Jannar tal-1971 naqraw hekk. Il-vojt kbir ta' qari supplementari bil-Malti fost li studenti Maltin huwa it-tamat li jibda jintela permezz tar-rivista edukattiva kulturali Satar li il-Movement Għawmin Letterarju għadu kemm ippubblika. Minn barra li Satar hija maħsuba biex tagħti f'idejn ulied il-poplu qari edukattiv ta' bixra artistika kulturali, din ir-rivista trid tgħin ukoll biex l-istudenti jesprimu rwihom bil-kidba fil-pubbliku u biex l-allima tal-Malti fl-iskejjel tal-Istat isibu Satar bħala għodda ta' tagħlim fil-klassijiet tagħhom. L-editorjal tal-ewwel ħarġa ta' Satar jinsisti hekk dwar l-għan tar-rivista. Aħna tal-fema li ilu żmien twil jinħas fostna l-ħtieġa ta' rivista nazzjonali bħal din li tkun tista' tasal f'idejn l-eluf ta' studenti tal-iskejjel sekondarji tagħna. Aħna nemnu ħafna fikom għaliex nafu li magħkom huwa marbut il-ġejjieni kemm tal-Isim Malti u kemm tan-nazzjon. Nafu li fikom tinsab is-seta li tfissru ruħkom tajjeb ħafna bil-lingwa li hija marbuta ma' ħajjitkom kollha. Nafu li jintom għandkom bosta ħsibijiet sbieħ li tistgħu tiktbuhom biex ħadd ieħor ikun jaf bihom ukoll. Dan kollu se jkun ix-xogħol ta' Satar, il-ħabiba tal-istudenti tal-iskejjel sekondarji ta' Malta u Għawdex. Distingwi l-rivista Satar minn rivisti oħrajn hija li din kienet rivista kulturali u edukattiva. Tant intlaqet l-idea li l-minuti jgħidulna li Satar beda b'suċċess kbir u bih kemm stampa, xejn inqas minn 8,000 kopja. Satar laqat il-musmar fuq rasu billi barra kultura u edukazzjoni fettaħ l-orizzonti, tkellem dwar iċ-ċinema, tkellem dwar l-sports u dwar il-passatempi. Tamin jinnota li ir-rivista bejn Jannar u Diċembru tal-1971 ħarġet kull xarejn, minn Jannar tal-1972 mbagħad ir-rivista ħarġet kull xahar. Fl-1976 għaddiet taħt il-Malta Union of Teachers. L-1967 kim żmien meta il-movement għawmin letterarju kien għotor waħda l-isfel sew, imma dwar dak nitkellmu fi programm ieħor minn din is-sensiela. Charles Grima fit-teżi tiegħu dwar Satar ġabar flimkien il-kummenti li saru dwara mill-gazzetti meta ħarġet din ir-rivista minn żmien għal żmien. Ittra li l-editur tal-Orizzont ta' 23 ta' frar tal-1971 qalet hekk: ħrafa oħra spiċċat, dik li l-poplu Malti ma jaqrax bil-Malti. Meta ma jsibx jaqra, ma jaqrax. Iżda meta jsibx jaqra, jaqrax. Fl-20 ta' Marzu mbagħad tal-istess sena l-istess kontributur wera x-xewqa li r-riklami li jidru kemm fir-rivista Satar u kif ukoll fil-ġurnali Maltin ikunu bil-Malti. Joseph Borge Galja fit-torċa tal-21 ta' Marzu tal-1971 insista li s-Satar hija rivista ideali li l-istudenti Maltin m'għandhomx jitilfu. Nikwataw hawnhekk ukoll silta mit-teżi ta' Grima dwar Satar. Skont Mario Azzopardi li reġa' kitef l-Orizzont ta' 22 ta' April tal-1971, Satar fisser oazi Jonov's Desert. Permezz ta' din ir-rivista Azzopardi jgħidilna illi il-problema ta' nuqqas ta' letteratura moderna ta' ċertu livell bil-Malti jidher li se jittaffa fl-iskejjel sekondarji. Azzopardi jgħidilna li iżda jibqa' il-problema għall-iskejjel primarji fejn tinsab il-qofol tal-edukazzjoni. Meta nitkellmu dwar Satar ta' min jibda bħarsa lejn l-editorjali li wara kollox l-editorjal huwa is-sinsla ta' rivista jew ġurnal. Kif diġà tajt l-idea fil-bidu Satar ippreżenta editorjali ta' azzjoni, editorjali li jappellaw direttament għal tibdil radikali fil-mentalità, editorjali li jwaqgħu għal kollox il-miti tal-passat. L-editorjali jistiednu l-qarrija biex jieħdu sem direttament fit-tmexxija ta' pajjiżhom, biex jieħdu sem fil-bidla fil-pajjiż. Kienu editorjali serji li trattaw l-istudenti ta' moħħ li kapaċi jaħseb u mhux sempliċement moħħ void jew inkella moħħ vażun li jrid jimtela. Din il-fiduċja tissuġġerixxi bidla fil-mentalità armenu minn grupp ta' nies viżavi grupp ieħor. Il-Maltin mhux kollha huma tajbin biss biex il-kolonjalista jimponi fuqhom. Mhux possibbli jinduru l-editorjali kollha, imma ħafna minn dawn l-editorjali jiffukaw fuq l-issues tal-mument. Per eżempju, l-editorjal Insalvaw l-ambjent jagħmel dan l-appell. Iżda kemm il-darba jiġri li inti u tħares lejn xiwiet jew raħal tħoss qalbek tingħafas bil-ħsara li saret b'kapriċċ ta' min għax kellu l-flus bena dar għalih biex ġarraf żbuħija li l-ebda perit ma jaf ifassal mill-ġdid. Kemm ġew turisti u residenti li stqarru b'sinċerità li l-ġmiel ta' Malta jista' jitħassar bil-ħeffa jekk ma nibżgħux għalih. Għax wara kollox, xi jfittex il-barran li jżurna? Aktar mill-komdità tal-lukanda irid il-ħemda u l-fwieħa u d-dera nadifa tan-natura Maltija. Irid jinsa t-toroq wiesa u bl-għatmiem ta' pajjiżu u jingħala għall-ftit fiċ-ċokon ta' gżira li m'għandix il-kobor ta' ħaddieħor waqt li għandha ħwejjeġ li ħaddieħor m'għandux. Il-movement għawmin letterarju xpruna sitwazzjoni favul l-arti u anki Satar kellu dmiv dan ir-rigward. Art ċivilizzata tkun li ma tkun ma tistax tgħaddi mingħajr arti. Meta nġembu l-arti Maltija inkunu nġembu lilna nfusna. Ħadd fid-dinja ma jagħmel hekk. Argument bħal dan spjegat fi ftit kliem falċli jiftiehem żgur mal-istudenti. Satar imbagħad dejjem mexxa l-idea li l-Maltin huma kapaċi daqs ħaddieħor u jekk hemm bżonn anki aktar. Aħna żgħar fid-daqs, imma moħħna jista' jiżviluppa daqs l-aqwa moħħ Ingliż, Taljan, Franċiż, Ġermaniż, Amerikan jew kien li kien. Il-moħħ jillimita ruħu jekk nillimitawh aħna. Dan jispjega mill-ġdid l-użu ta' l-emblemi kulturali Maltin fir-ritratti tal-faċċata. Rivista għall-istudenti ma setax ovvjament ma tappellax favur il-qari. It-tfal f'dan il-qasam jgħidilna l-editorjal m'għandhomx jistennew il-bejta ta' afħalhom, imma għandhom jiddarrew jibnu il-librerija tagħhom, jidraw jixru l-kotba u jidarru l-għad tagħhom. Jekk irridu l-progress ta' pajjiżna, jekk irridu poplu li jistma' il-valuri ewlenin tal-ħajja, jekk irridu li joktor fostna l-imħabba u l-maturità, ebda għodda mi aħjar mill-ktieb. Il-ktieb u dejjem għallim, jekk ikun ktieb tajjeb u m'hemmx qawwa akbar minnu jekk irridu poplu aħjar. Il-ktieb Malti jumbat u eqreb lejna, għaliex u tagħna, u meta indaħluh fil-librerija inkunu qegħdin inżidu wkoll il-leħen spiritwali ta' pajjiżna. Kliem verament għoli u kliem verament sabiħ dwar il-ktieb Malti. Ktieb li aħna nappellaw lis-semija tagħna biex jappoġġjaw. Editorjal tipiku tal-epoka huwa mingħajr dubju ta' xejn l-editorjal bl-isem ta' l-ignoranza kera, fejn saru diversi il-menti dwar ċerti stampi. Il-kummenti tal-istudenti ma jurux ħaġa oħra ħlief ignoranza mentali li minkejja it-talim kollu li jeżisti llum għadha teżisti f'ċerti uħud. L-istampi li dwarhom kien hemm kummenti minn xi studenti kienu juru disinji ta' lat tal-qedem u wkoll tfajliet lebsin malja tal-hawn biċċa waħda. X'kienu dawn l-istampi? Dawn l-istampi kif għedna ma kienu xejn għajr xi mara libsa il-malja jew inkella disin jew pittura ta' statwa biftit il-biss jew mingħajr ħwejjeġ. Però hawnhekk wieħed għandu jifhem il-problema ta' nuqqas ta' edukazzjoni artistika li allura spiċċat biex baxxiet l-apprezzament lejn l-arti. Wieħed ma jridx jinsa wkoll il-polemika qawwija li ġa fl-istess minijiet it-teledram il-Madonna ta' ċoqqa ta' Giuse Diacono. Ta' min jikwota l-konklużjoni ta' dana l-editorjal għaliex hija waħda valida. Fil-pajjiż qed isiru ħafna sforzi mill-istat mill-għalliema u minn edukaturi oħra biex il-ġenerazzjoni li tiela tkun b'saħħitha f'moħħha u jkollha valuri sodi. U meta ċerti studenti jaġixxu b'dan il-mod immatur, huma jkunu jinsulentaw mhux biss lit-talim li qed jieħdu imma wkoll lill-edukaturi tagħhom u lill-pajjiżhom. U aħna qegħdin nitkellmu għaliex irridu l-ġid u għax naraw kemm għandhom mentalità żbaljata dawn l-istudenti. Nittamaw li dan li jedna hawn fuq jgħod tal-ftit u mhux għall-ħafna. Aħna nemnu li jeżistu ħafna studenti b'mentalità wis aktar matura minn hekk. Kif diġa għedna fil-rivista Satar l-istorja ta' arta inatat ukoll prominenza. Fl-ewwel ħarġa Carmelo Bonavia jitkellem dwar Ardalam. Taħt l-artikli mbagħad jagħti xi xogħol x'jista' jsir biex l-apprezzament minnaħa tal-student jikber aktar. Dawn l-artikli kienu bżonjużi għaliex kienu jissupplementaw in-nuqqas ta' kotba storiċi diċenti ta' livell. Fl-iskejjel kien hemm biss il-ktieb ġenerali tal-Aspina, ktieb li jbagħti minn ammont enormi ta' bias speċjalment dak reliġjuż. Il-folklor ingħata wkoll ċerta importanza. Naraw pereżempju l-ħrejjef ta' Patri Manuel Magri. Charles Coleiro jikteb dwar l-ilbies tradizzjonali Malti jew id-drawwiet tar-Randan. Kilin jikteb direttament dwar tifkiriet ta' tfulitu. Charles Arrigo u Victor Fenech jikdbu dwar Malta fl-imoddi. Don Nicol Vellapap kiteb dwar id-drawwiet ta' Għawdex. Il-letteratura u l-apprezzament tagħha ma setgħux jonqsu minn fuq l-aġenda tas-satar. Oliver Frigieri fl-ewwel ħarġa kiteb dwar il-forom tal-letteratura u hawnhekk kiteb dwar il-ballata. Jista' jkun li l-artikli ta' Frigieri huma xi ftit akademiċi, anke jekk mill-lat ieħor huma spjegati b'mod ċari u dirett. Frigieri, l-espert dwar Dunkarm, ma setax li jonqos li jikteb dwar Dunkarm wara mewtu. Mhix ħaġa ħafifa li Malta tinsa lil Dunkarm, għaliex miegħu hemm marbuta b'rabta sħiħa ir-ruħ ta' missirijietna u tagħna. Sa mill-ewwel ħarġa ngħatat importanza li t-teatru b'xenetti miktuba minn ġew Frigieri, fosthom it-tulipan l-iswed, xenetti adattati għat-tfal li fuq kollox anki kellhom messaġġ. Alfred de Gabriele wkoll kiteb minn ħarġa l-oħra dwar il-letteratura u l-forom tagħha. Test teatrali interessanti kien żgur Requiem għal Fjura Mejta miktub minn Mario Vella. Punt importanti ta' min jinnota li għalkemm il-movement qawmi letterarju jew l-estremisti tal-movement kienu qegħdin jimbottaw ideat favur tiġdid letterarju saret eċċezzjoni f'dan il-qasam għall-letteratura ta' tfal, fejn baqgħu jidru pubblikazzjonijiet ta' tfal poeżiji bħal Eloġi li tfajla Maltija, Eloġi lill-Madonna u Eloġi lix-xhur tas-sena. Sar tajjeb għaliex b'hekk wieħed seta' jinkoraġġixxi t-tfal b'mod serju għall-letteratura. U mit-tfal ma nistgħux nistennew xi kapolavuri letterari. Oliver Frigieri kompla jikteb dwar il-poeti ta' l-epoka u anka dawk ta' qablu. Din kienet ħaġa importanti għaliex il-movement qawmi letterarju jew almenu grupp minn dan il-movement ma għamlux l-iżball li jiċħad dak li inkiseb qabel, anki jekk fejn jidħlu il-livelli wieħed ma jistax jagħmel paraguni. Sensiela oħra letterarja ta' Oliver Frigieri kienet mill-ġnejna Maltija, fejn l-awtur kien ilaqa lill-qarrejja tiegħu ma' qatt ta' kittiba, fosthom ma' Giuseppe Ketkuti. Oliver Frigieri dwar Giuseppe Ketkuti jgħidilna hekk: għall-inqas minn barra ma jħobbx jitbiegħed ħafna mid-dinja li aħna ngħixu fiha kuljum. Il-movement ma rridx li l-letteratura tkun biss xi ħaġa ta' impenn, imma anke mezz ta' divertiment, mezz tajjeb kif it-tfal u l-istudenti setgħu jimlew il-ħin. Pereżempju ninnutaw il-praspar ta' Kunċettu Marinton ta' Trevor Zara li jukoll kitibhom fuq il-bankijiet tal-iskola. Kellha kumbat pereżempju tisliba kulturali, titgħallem b'mod pozittiv, tipprova l-idea li llum tant nirrepetu education is fun. Il-movement qawmi letterarju rrid juri anka lill-istudenti żgħażagħ il-kontemporanjetà tiegħu billi jiddiskuti u jikkonfronta anki il-mużika tal-bieraħ u dik ta' żmienu. Pereżempju Charles Farrugia fl-ewwel edizzjoni tas-Satar fis-rubrika tiegħu Nifmu d-diski jgħidilna li wara iż-żwieġ tiegħu John Lennon sar iktar eċċentriku. Marja Zoppardi impenja ruħu biex ifhiem il-kurrenti fl-arti moderna. Taħt l-artikli tiegħu kien iżid nota li fiha jinsisti xi kliem ġdid li wieħed tajjeb li jitgħallmu u jfissru. F'artiklu minnhom jagħti dan il-parir, parir li jgħod anki għalina. Meta taraw xi pittura jew skultura astratta, tgħidux ma nistax nifhma. Din tal-attività wara x-xogħol kienet inizjattiva valida. Ħafna drabi fl-edukazzjoni għamilna l-iżball li ma nsistejniex biżejjed favur ir-riċerka individwali minnaħa tal-istudenti, mhux riċerka biss tal-kotba, imma riċerka anki fiżika. Hekk wieħed jipprovdi ċertu follow-up għal min hu interessat. Jista' jkun li seta' kien hemm xi affarijiet fejn id-direzzjoni tar-rivista Satar immirat il fuq xi ftit iż-żejjed. Pereżempju, insibu poeżiji fil-fema tiegħi li huma wisq fid-direzzjoni moderna li għat-tfal u għaż-żgħażagħ tgur dawn ma kinux sempliċi biex jiġu apprezzati. Pereżempju, mbagħad naraw li f'ħarġa minnhom Oliver Friġieri għamel reċensjoni ta' is-sejħa ta' Sarid ta' Francis Ebejjer, stil li wkoll ma kienx faċli għaż-żgħażagħ tagħna. Xi ħaġa oħra pożittiva f'Satar żgur li kienet l-importanza li jingħata lill-viżwal. Speċjalment aħna llum fid-dinja tagħna nistgħu napprezzawha iżjed meta nqisu li llum fid-dinja tal-istampar saret rivoluzzjoni sħiħa. Prezentazzjoni aħjar kienet fisser ovvjament li wieħed seta jiġbor iktar interess. Kulħadd jaf kemm l-istampi jħallu effetti pożittivi fuq it-tfal u anka iż-żgħażagħ. Il-pożittiv hawn kien li ta' età żgħira wieħed anke seta jesponi lill-qarrej ma' ideat u ħsibijiet ġodda. Dan kien pereżempju lan wara s-sensiela poeti tal-lum li kien jieħu ħsiba Oliver Friġieri. Il-polzi prova jaqgħad ukoll dak li kienet jiġri fartna ma' barra. Dan għamlu b'numru ta' artikli miktuba minn Maltin dwar awturi barranin u dwar situazzjonijiet barranin kif ukoll kellek awturi barranin jiktbu dwar Malta. Pereżempju Ernest Bradford li Satar jiddeskrivih bħala awtur ta' fama kitef fis-Satar dwar is-seħer tal-ġebla Maltija. Il-movement għawmil letterarju permess ta' Satar ma iddeja x'jitkellem dwar il-problemi ta' soċjetà moderna. Permezz tar-rubrika forum ħadem ukoll biex iqanqal diskussjoni fost iż-żgħażagħ u iddiskuta suġġetti bħar-reliġjon u iż-żgħażagħ Maltin, l-istudenti u l-protesta, għandhom isiru kompetizzjonijiet ta' sbuħija, ta' qbel li jitneħħew l-eżamijiet u suġġetti oħrajn. Satar mingħajr dubju ta' xejn kien barka l-istudenti tagħna. Kien suċċess għaliex ħaseb fl-edukazzjoni u mhux rivista li sempliċiment tammex l-għajnejn. Satar kienet rivista edukattiva. Kienet rivista li kellha t-tragward li tasal għal ħolqien ta' ċittadini tajba aħjar. Qed ngħid kienet għaliex fil-fema tiegħi is-Satar tal-lum m'għandu xejn x'jaqsam mas-Satar tal-bieraħ. Illum forsi s-Satar sar iktar kummerċjali u forsi inqas edukattiv. Għal min jixtieq jaqra iżjed dwar din ir-rivista Satar tajjeb inżid li nkitbu żewġ teżijiet. Insemmi l-ewwel it-teżi ta' Charles Grima ippreżentata għal-livell tiegħu ta' B.E.D. Honors fl-1985 bl-isem ta' Satar Studju Kritiku u Analitiku. U mbagħad ukoll hemm teżi oħrajn ta' Marian Ventura fejdina ġabret bibliografija ta' l-artikli li deru fl-ewwel mitħarġa ta' Satar. Marian Ventura ippreżentat din it-teżi għal kors tagħha Diploma in Library and Information Services. U hekk ukoll llum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela Il-Sien bl-Ħajta. Nirringrazzja lil dawk kollha li semawna, nirringrazzja wkoll il-Pier Buġejja li ħassib il-bilanċ tekniku u aħna nerġgħu nkunu magħkom mill-ġdid minn fuq ir-radju tal-Università bħallum ġimgħa fl-istess ħin.